Joo, minä olen Lennart Saari ja puhun nyt tässä ohjelmassa Usko ja tiede. Tällä kertaa olisi tarkoitus tarkastella lähemmin vedenpaisumusta ja mitä se merkitsee sekä tieteellisesti että Raamatun ilmoituksen kannalta. Vedenpaisumus on sikäli mielenkiintoinen kysymys, että tästä on tietoja ainakin 200 eri kulttuurissa. Kerrotaan jonkinlaisesta vedenpaisumuksesta, joka tuhosi silloisen maailman. Voidaan miettiä, että ovatko nämä kaikki 200 tai 250 kertomusta syntyneet itsenäisesti vai johtuvatko nämä jostain todellisesta tapahtumasta, josta sitten on erilaisia muistikuvia. Tämän vedenpaisumuksen eli suuren tulvan historiallinen luonne ei ole pelkästään akateeminen kysymys, joka kiinnostaisi vain noin kourallista luonnontieteilijöitä ja teologeja. Jos maailmanlaajuinen tulva on tuhonnut koko sitä edeltävän maailman, ihmispopulaatiot ja maaelämät, paitsi ne, jotka olivat Nooan arkissa, silloin tapahtuman historialliset ja tieteelliset ulottuvuudet ovat valtavat. On tosin kuitenkin muistettava, että Nooan arkissa sanotaan ollen vain maaeläimiä. Valailla olisi tullut esimerkiksi Nooan arkissa varmaan aika ahtaat oltavat. Tässä tapauksessa suuri tulva ja siihen liittyvät tapahtumat ovat äärimmäisen tärkeitä voidaksemme ymmärtää syvällisesti antropologiaa, geologiaa ja kaikkia muita tieteitä, jotka koskettavat historiallisia tai esihistoriallisia tapahtumia ja ilmiöitä. Kuitenkin vieläkin suurempi merkitys tällä on teologiassa. Yleismaailmallinen katastrofi kertoo siitä, miten Jumala suhtautuu ihmisen tekemisiin. Samalla tämä on profeetallinen varoitus tulevasta tuomiosta, jolloin Jumala jälleen puuttuu maailman tapahtumiin kukistaessaan synnin ja kapinan ja samalla täyttäessään ikiaikaisen suunnitelmansa luomisesta ja lunastuksesta. Raamatun 3 perusperiaatetta luomakunnan suhteen on luominen, lankeemus ja vedenpaisumus, josta sitten tässä puhutaan tästä vedenpaisumuksesta ja mitä se merkitsee luomakunnassa. Nykyisin vallalla oleva filosofia on uniformitarianismi ja evoluutio, jolla menneitä aikoja tulkitaan sekä maailmankaikkeudessa että ihmisen historiassa ja jolla myös ennustetaan tulevaa. Uniformitarianismi tarkoittaa sitä, että nykyisyys on avain menneisyyteen, eli nykyprosessien avulla tulkitaan menneisyyttä. Kuitenkin jos tutkitaan raamatullista ilmoitusta, meidän on selvitettävä ensiksikin, mitä Raamattu sanoo itse tulvasta ja siihen liittyvistä tapahtumista, ja toiseksi tutkia niitä antropologisia, geologisia ja hydrologisia sekä muita tieteellisiä tekijöitä, jotka ovat seurausta tästä tulvasta. Nämä olivat lähtökohtana John C. Whitcombin ja Henry M. Morricksen kirjalle The Genesis Flood, siis tarkoittaen ensimmäisen Mooseksen kirjan tulvaa, joka voidaan katsoa olevan modernin evoluutiokritiikin perusteos vuodelta 1961. Tämä Whitcombin ja Morricksen kirja tosiaankin nosti uudelleen evoluutiokritiikin käsittelyyn. Sitä ennen evoluutiokritiikki oli melko lailla lyöty maanrakoon, mutta Whitcombin, joka oli teologi, ja Henry Morris, joka oli vesistöinsinööri, niin heidän teoksensa perusteella otettiin kysymys uudelleen tarkasteluun. Jos katsotaan, minkälainen maailma oli ennen vedenpaisumusta, siitä kertoo meille ensimmäisen Mooseksen kirjan Genesiksen 4. luku. Tästä maailmasta meillä ei juuri mitään arkeologista tietoa lukunottamatta joitakin syvistä maakerroksista löytyneitä mahdollisia jäänteitä. Myös joitakin legendoja on olemassa. Raamattu kuitenkin kertoo, että silloinen maailma oli huomattavasti nykyisestä poikkeava. Ilmakehän päällä oli mahdollisesti läpinäkyvä vesihöyryvaippa, joka aiheutti ilmastollisia oloja tasoittavan kasvihuoneilmiön. Eli silloin oli varsinainen kasvihuoneilmiö, eli kaikkialla vallitsi miellyttävän lämmin ja tasainen ilmasto. Myrskyjä ja sateita ei ilmeisesti esiintynyt. Maata oli ilmeisesti nykyistä enemmän ja monet lajit olivat nykyisiä kookkaampia. Ilmeisesti sekä haitalliselta säteilyltä suojaava vesihöyryvaippa että korkeampi ilmanpaine olivat elinikää pidentäviä tekijöitä. On muun muassa arveltu, että ilmanpaine olisi kaksinkertainen nykyiseen verrattuna, jolloin olisi esimerkiksi lääketieteellisiä vaikutuksia, eli joitakin sairauksia hoidetaan esimerkiksi korkeammassa ilmanpaineessa. Kerrotaan myöskin, että ihmisten iät olivat todella pitkiä ennen vedenpaisumusta, lähes 1000 vuotta parhaimmillaan. Raamatun kirjattujen ihmisten iät rupesivat tasaisesti vähenemään sen jälkeen, kun vesihöyryvaippa oli vedenpaisumuksen aikana satanut alas. Tämä merkitsi myöskin, että geeneihin kertyviä haitallisia perinnöllisiä sairauksia aiheuttavia mutaatioita oli todennäköisesti vähemmän. Nykyisin arvellaan, että noin 30 000 tunnetussa ihmisen sairaudessa niin suurin osa olisi geneettisperäisiä ja mutaatioiden seurauksina. Koska esivanhempamme elivät satoja vuosia saaden sekä poikia että tyttäriä, on kohtuullista olettaa, että jokaisessa perheessä olisi ollut ainakin 6 lasta. Jos oletetaan, että keskimääräinen elinikä olisi ollut 400 vuotta, niin maan asukasluku olisi vuonna 800 jälkeen luomisen ollut 120 000 yksilöä. Sukulaisuusavioliitot eivät ole ongelma, sillä perimään ei vielä ole voinut kertyä haitallisia, peittyviä, resessiivisiä geenejä. Tässä on vastaus esimerkiksi siihen kompaan, josta kysytään, että mistä Kain sai vaimonsa. Kain nai jonkun sisaristaan. Tämä oli silloin ihan okei, koska perinnöllisiä sairauksia vielä ei ole päässyt kehittymään. Haitat ilmenivät vasta Mooseksen aikana, jolloin sukulaisuusavioliitot kiellettiin. Siis Mooseksen aikaan asti oli ihan sallittua mennä sukulaisten kesken naimisiin ja esimerkiksi Abrahamin vaimo Saara oli hänen sisarpuolensa. Vuonna 1656, joka piispa Asherin mukaan oli vedenpaisumusvuosi, olisi maapallolla voinut olla 1 miljardi ihmistä. Piispa Asher, joka oli todella sivistynyt mies, laski sen, että missä vaiheessa luominen olisi tapahtunut. Hän päätyi vuoteen 4004 ennen Kristusta. Ennen vedenpaisumusta ei ollut aavikoita eikä jäätiköitä ja maa-alakin oli ilmeisesti suurempi. Joidenkin arvioiden mukaan primarituotanto eli perustuotanto olisi ollut 10-kertainen nykyiseen verrattuna. Nyt esimerkiksi tämä silloinen perustuotanto niin ne kasvimassat niin ne on nyt varastoutunut kivihiileen ja öljyyn. Ravinnon saatavuus ei myöskään ollut ilmeisesti minkäänlainen ongelma. Oletetaan myös, että teknologia ja kulttuurin taso olivat ilmeisesti korkeat. Metallityökalut ja esineet olivat käytössä ja musiikkiinstrumentit tunnettiin. Kainin vaimo synnytti Hanokin ja Lemek syntyi 7. polvessa. Hän ilmeisesti johti ihmiset kapinaan Jumalaa vastaan rikkomalla Jumalan antaman ohjeen yksiavioisuudesta, jossa kerrotaan 1. Mooseksen kirjan 2. luvussa jakeissa 22 ja 23. Lemek otti itselleen 2 vaimoa, Aadan ja Sillan. Heidän jälkeläisensä kehittivät karjanhoidon, musiikkiinstrumentit sekä vaski- että rautaesineiden valmistuksen. Tämä on ristiriidassa 100 000 vuosia kestäneen hitaan kehityksen teorian kanssa. Raamatun mukaan siirtyminen kivikaudesta maanviljelyyn, kotieläinten pitoon, metallien käsittelyyn ja kaupungistumiseen ja sieltä kanteleen ja huilun soittoon tapahtui muutaman sukupolven aikana. Toisaalta mitään kiistattomilla päivämäärillä varustettuja kirjallisia todisteita ihmisen varhaisvaiheesta satojen tuhansien vuosien takaa ei ole löydetty. Evoluutioteorian on vaikea selittää tuhansien täysin erilaisten kielten ilmestyminen. Kivikautiset asumukset voivat olla merkkiä joidenkin ihmisryhmien taantumisesta tai vaikeista olosuhteista vedenpaisumusta seuranneen jääkauden aikana. Toisaalta muistan senkin, että Filippiineillä oli tässä 70-luvulla kuulemma löydetty kivikautinen heimo, joka sitten loppupelissä paljastui, että paikallinen diktaattori oli pakottanut maailmanviljelijöitä esittämään näitä kivikautista heimoa. Yksinkertaisista tai kehittyneistä kivityökaluista ei aina voida tehdä johtopäätöksiä käyttäjiensä älykkyydestä. Maailma ennen vedenpaisumusta yrittää estää kirouksen toteuttamista siirtymällä asumaan kaupunkeihin ja täten välttämään orjantappuroita ja ohdakkeita kasvavaan maan viljelimistä otsansa hiessä, joka oli annettu Aadamin tehtäväksi syntinlankemuksen jälkeen. Osa väestöstä oli ilmeisesti liikkuvia karjankasvattajia. Metalliesineitä käytettiin raadannan helpottamiseen ja musiikkia soitettiin surujen lievittämiseksi. Moniavioisuus aloitettiin samalla kuin kerskalaulut, eli ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvun jakeissa 23 ja 24. Nämä laulut ylistävät ihmisen itseriittoisuutta ja riippumattomuutta Jumalasta. Kehitys voi viedä joko pahaan tai hyvään. Teknologia on sinänsä neutraalia, mutta yleensä ihmisen käsissä kehitys vie useimmiten pahaan. Lemek ylpeilee naisilleen taistelutaidollaan ja hyökkää julkeasti Jumalaa vastaan julistaessaan kostonhimoaan. Vähän saman tavalla kuin edesmennyt Toni Halme kirjoitti kirjan Jumala armahtaa, minä en. No, Jumala armahti lopulta Toni Halmeen. Ilmeisesti ei ollut mitään laillista järjestystä tai hallintoa, joka olisi valvonut ihmisen käyttäytymistä. Aadam oli varmasti opettanut, miten Jumalan kanssa pitäisi elää, mutta harvat olivat kuuliaisia. Useimmat kulkivat Kainin teitä, josta Juudan kirjeen ja 11 kertoo, ja sen ajan lisääntyvän tieteen ja teknologian mukavuudet saivat aikaan sen, että niin kuin ensimmäinen Mooseksen kirja 6. luvun 5. jae sanoo, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä. Jokainen teki, mihin pystyi, ja yleensä muiden kustannuksella. Tuntuu siltä, että ihmistä ei voi jättää oman onnensa nojaan, vaan lait ja hallinto ovat välttämättömiä. Ennen vedenpaisumusta inhimillistä hallintoa ilmeisesti ei ollut, ja hallinto ja oikeuskäytäntö tulivat vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Puhutaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 9 jakeessa 6. Samoin myös seksuaalimoraali rappeutui. Siinä puhutaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun jakeessa 1-4 ja samoin Matteuksen evankeliumin 24. luvussa jakeessa 38, jossa viitataan tähän seksuaalimoraalin rappeutumisen ennen Jeesuksen toista tulemusta. Aadamin linjassa seetistä ei kerrota ihmisen saavutuksista ja kerskalauluista, vaan sanottiin, että siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luku jae 26. Ja tämä tapahtui Eenokin aikaan. Tämä voitainen tulkita siten, että järjestelmällinen Jumalan palvelus ja rukouselämä alkoi silloin. Eenokin sanotaan vaeltaneen Herran kanssa ja sitten hänet yhtäkkiä tempastin pois.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Genesiksen 5. luvussa esitetään 10 ennen vedenpaisumusta eläneen patriarkan sukuluettelot. Jumala halusi säilyttää vaimon siemenen sukuluetteloon. Tämä vaimon siemenhän oli se, joka syntilankemuksen jälkeen Jumalan lupauksessa oli, että vaimon siemen, eli Kristus, tulee murskaamaan lohikäärmeen, eli perkeleen pään. Kainin sukuluettelo sen sijaan loppuu Lemekin niin sanottuihin urotekoihin. Piispa Asherin mukaan vedenpaisumus tapahtui vuonna 1656 luomisen jälkeen Septuagintan, eli kreikankielisen vanhan testamentin käännöksen mukaan. Tämä tapahtui 2239 vuotta luomisen jälkeen. Ilmeisesti käsikirjoituksissa näiden patriarkkojen ikiä on eri lukuja. Jos katsotaan piispa Asherin laatimaa kronologiaa, niin silloin Aadam oli saattanut vielä elää, kun Noan isä oli 56-vuotias, ja Noa syntyi vain 14 vuotta Seetin kuoleman jälkeen. Tämä sukuluettelo on myös toisessa aikakirjassa ja Luukkaan evankeliumissa, sitä pidetään historiallisena. Ihmiskunnan historian ensimmäinen aikakausi saavutti huippunsa Noan päivinä. Samanlainen synnin, väkivallan, laittomuuden ja pahuuden läpitunkema ilmapiiri on taas muodostumassa ympärillemme. Katsotaan vaikka Matteuksen 24. luvun kertomusta, lähinnä jae 27, Luukkaan evankeliumin 17. lukua jae 26, tai sitten toisen Pietarin kirjan 3. lukua, jossa kerrotaan lopun ajan tapahtumista. Jeesus itse uskoi vedenpaisumukseen, ja se on tapahtunut ja kiinnittää huomiomme hänen toisen tulemuksensa päivien luonteeseen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 6 jakeissa 1-8 kerrotaan Jumalan poikien luopumuksesta. Luvussa 5 mainitut Seetin jälkeläiset, eli vaimon siemen, joutuvat Kainin tytärten lumoihin. Tästä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun jakeissa 1 ja 2. Voidaan olettaa, että Kainin tyttäret viekottelivat Seetin jälkeläiset musiikilla ja koruilla. Näistä musiikista ja koruista puhutaan Geneseksen 4. luvun jakeissa 21 ja 22. Oletettavasti nämä Jumalan pojat olivat Seetin jälkeläisiä. Tämä ei ole lainausta muiden maiden tarustoista tai monijumalisuuden jäänteitä, missä enkelit tai jumalat olisivat solmineet avioliittoja ihmisten kanssa. Jättiläiset nefilimit syntyvät näistä liitoista. Tämä mainitaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun 4. jakeessa. He ovat väkivaltaisia ryöväreitä. Tämä sana nefilim tarkoittaa käydä kimppuun tai hyökätä. Luther kutsui heitä tyranneiksi. Heidän maineensa perustui väkivaltaisuuteen, ominaisuuteen, joka tekee nykyisinkin ihmiset kuuluisammaksi kuin jumalisuus. Himon perustuvat liitot johtivat nopeaan luopumukseen ja syntyneet jälkeläiset levittivät pahuutta ja väkivaltaa. Seksuaalisuus oli ilmeisesti ylikorostunutta, niin kuin Matteuksen evankeliumin 24. luvussa sanovat naivat ja naittivat, ehkä viittaa tähän. Noan arkkia rakennettiin 120 vuotta ja Noa saarnasi samalla. Noa rakensi arkkia kuivalle maalle, eikä sadetta silloin edes tunnettu. Eli jos ajatellaan Noan tilannetta, se vaatii melkoista uskoa rakentaa 120 vuotta arkkia kuivalle maalle, eikä sateesta ollut tietoakaan. Siitä tilanteesta ennen vedenpaisumusta niin sanotaan, että maasta nousi höyry sumu, joka sitten kasteli maan, että luultavasti Geishireistä nousi tällä vesi, joka sitten piti huolen kastelusta, eikä sadetta ollut lainkaan. Noa siis saarnasi 120 vuotta, koska Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuvat, niin kuin Paavali sanoi ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 2:4. Eli maa tuli täyteen väkivaltaa ja tilanne on pitkälti samanlainen nykyään. Raamatussa sanotaan, että tämä toistuu ennen Herran päivää. Jos katsotaan, että minkälainen tämä maailma oli ennen vedenpaisumusta ja minkälainen se on myös nykyään. Ensiksikin oli tämä ruumiillisen halujen tyydyttämisen tärkeys, josta puhutaan Luukkaan evankeliumin 17. luvussa, jakeessa 27. Eli nykyisin ruumiillisen halujen tyydyttäminen näyttää olevan äärimmäisen tärkeää. Toisaalta silloin teknologian edistys oli nopeata. Tähän viitataan Genesiksen 4. luvun jakeeseen 22. Nykyisin teknologia kehittyy äärimmäisen nopeasti, paljon nopeammin kuin koskaan maailmanhistorian aikana. Kolmas oli kaupallisuus. Tästä puhutaan Luukkaan evankeliumin 17. luvun jakeessa 28. Nykyisin kaiken pitää olla kaupallista, pitää kuluttaa. Nykyään ehkä kuluttaminen on aikamme uskonto. Neljäs oli uniformitarianismin nousu, josta puhutaan 2. Pietarin kirjeen 3. luvun 4. jakeessa. Sanotaan, että kaikki on maailman alusta pysynyt tähän asti samana. Eli nykyisyys on avain menneisyyteen. Viidenneksi on tämä viihteen tulva. Ensimmäinen Mooseksen kirja 4.21. Ja nykyisin tuntuu, että viihde on sellaista, joka on televisio-ohjelmat pullollaan. Ja ainakin eräällä kanavalla mainossa, että viihde on hyväksi. Kuudenneksi oli välinpitämättömyys Jumalaa kohtaan, epäusko ja epäkristillinen käytös, josta Juudan kirjeen jakeessa 15 puhutaan. Seitsemänneksi puhutaan Jumalan ilmoituksen tietoisesta hylkäämisestä. 2. Pietarin kirjeen 3. luku ja 5. Kahdeksanneksi piittaamattomuus avioliiton pyhyydestä. Matteuksen 24. luku ja 38. Yhdeksänneksi kerrotaan siinä, että maa täyttyi väkivaltaisella väestöllä. 1. Mooseksen kirja 6:11, jakeet 11 ja 13. Kymmenenneksi maan saastuminen. 1. Mooseksen kirja 6:11. Saastuminenhän on nykyään suuri ongelma. Näyttää siltä, että ympäristö pilantuu vääjäämättömästi eikä sille tahdota tehdä kovin paljon muuta kuin puhutaan juhlapuheissa. Kovin moni ei ole valmis luopumaan mistään tämän saastumisen estämiseksi. Ihmisten vaellus oli myöskin turmeltunut, tähän viittaa 1. Mooseksen kirja 6:12. Myöskin poikkeava seksuaalisuus, josta viitataan 1. Mooseksen kirjan 4. luvussa jakeessa 19 ja 6. luvun jakeessa 2. 13. yleinen Jumalan pilkka. Se kerrotaan Juudan kirjeen 15. luvussa. Ja 14. tämmöinen kohta on epätavallisessa mitassa tapahtuva pahuuden leviäminen. Kerrotaan, että maa tuli täyteen väkivaltaa ja näyttää olevan tilanne, jos katsotaan uutisia, että ollaan kova vauhtia menossa tähän suuntaan. Mutta tässä Genesiksen kertomuksessa kerrotaan, että Noa sai armon Herran silmissä. 6. luvun 8. jakeessa. Noakin oli armosta pelastettu syntinen. 4 kertaa sanotaan, että Noa teki niin kuin Herra käski. Hän saarnasi 120 vuotta, eikä ihmisiä tullut uskoon. Luulisi olevan aika turhauttavaa. Ja uskon, että Noa varmaan pidettiin kylähulluna, eli joka saarnaa parannuksen tekoa siitä, että tuomio tulee ja kuitenkaan sitä mitään merkkejä ei näkynyt. Nykyinen maailmankaikkeus sen sijaan kulkee lämpökuolemaa kohti. Lämpökuolema tarkoittaa sitä, että kaikki energiaerot ovat tasottuneet ja mitään työtä ei voi tehdä. Eli jos tämä maailma on omillaan, niin tulemme kulkemaan kohti lämpökuolemaa. Termodynamiikan toinen pääsääntö viittaa tähän. Noakin varotti katastrofista, josta hebrealaiskirje 11.7 puhuu. Ja kuitenkin vain muutama perheenjäsen tuli uskoon. Moni pitää Noaa taruolentona, joka sopii vain lastenkirjoihin tai Vivamon Raamattukylään. Mutta esimerkiksi Josefus ja Berosus kertovat Noan arkin jäännyksistä. Ja Jesaja pitää Noaa henkilönä. Hän viittaa siihen kirjansa 54. luvussa jakeessa 9. Samoin Hesekeliassa häntä pidetään henkilönä. Noa mainitaan myöskin Kristuksen sukuluettelossa, ensimmäisessä aikakirjassa 1.4 tai Luukkaan evankeliumin 3. luvun jakeessa 36. Myös Pietari mainitsi hänet sekä ensimmäisessä että toisessa Pietarin kirjeessä. Jeesus piti Noaa historiallisena henkilönä esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 24. luvussa ja Luukkaan evankeliumin 17. luvussa. Hänet mainitaan myöskin hebrealaiskirjeessä uskon sankarien joukossa, hebrealaiskirje 11.7. Noa kehotettiin rakentamaan arkki, joka oli tilava ja vakaa. Mittasuhteet takaisivat erinomaisen vakauden. Arkin pituuden ja leveyden suhde oli 6:1, ja tämä on todettu, että tämä on kaikkein vakain aluksen muoto. Eli niissä myrskyissä, johon se olisi joutunut, niin tämä seilaisi kaikkein niin kuin parhaiten meressä. Sinänsä mielenkiintoista on, että babylonialaisessa vedenpaisumuskertomuksessa arkki oli kuutio, ja sitten voidaan vain arvata, että miten tässä olisi käynyt Gilgameshille siinä kuution muotoisessa arkissa. Hän olisi puolessa tunnissa ollut pahasti merisairas. Eli tämä arkin muoto tuntuu olevan hyvin järkevä, ja tämmöinen arkin kokoinen alus rakennettiin sen jälkeen vasta 1800-luvulla. Ympäri pyörähtäminen oli lähes mahdotonta ja se asettui edullisesti ristialukossa. Arkin tilavuudeksi on arvioitu yli 500 rautatievaunua, muistaakseni 522 amerikkalaista karjan kuljetusvaunua, joihin mahtuisi siis noin 125 000 lammasta. Jotkut väittävät, että tämä tulva oli paikallinen, mutta paikallista tulvaa varten ei arkkia olisi tarvittu rakentaa. Sana mabbul alkukielessä ei käytetä normaalista tulvista, ja Uuden testamentin sana kataklysmos tarkoittaa myös tuhoisaa mullistusta. Jos ajatellaan, että maailmassa on noin 20 000 lintu-, nisäkäs-, mateli- ja sammakkolajia, mutta on muistettava, että silloisia lajeja oli todennäköisesti huomattavasti vähemmän kuin viime kerralla puhuin tästä perusryhmäbiologiasta. Näitä luotuja lajeja oli huomattavasti vähemmän kuin nykyisiä lajeja. Eli voidaan olettaa, että ehkä suunnilleen jokaisen heimon kohdalla oli pari, tai joitakin puhtaiden eläinten osalta useampia pareja, mutta voidaan ajatella, että koiraelämistä, kissaelämistä, hevosista, kananlinnuista ja niin edespäin oli vain muutamia pareja, ja näistä nämä lajit ovat sitten eriytyneet tämän vedenpaisumuksen jälkeen. Jotkut arvioivat, että arkissa olisi saattanut olla 75 000 eläintä, eli puolet arkin tilavuudesta. Kerrotaan, että Jumala toi nämä eläimet Aadamin luokse. Se oli ilmeisesti sinänsä aika helppoa siinä vaiheessa, koska on viitteitä siitä, että silloin oli vain olemassa yksi manner, eikä esimerkiksi tarvinnut lähteä keräämään jotain kenguruita Australiasta ja jotain muita eläimiä Etelä-Amerikasta, vaan kaikkialla koko maa oli yhtenäisenä mantereena, eikä tämmöisiä nykyisiä eliömaantieteellisiä alueita ollut. Eli tämä mantereiden erkaneminen on tapahtunut todennäköisesti vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Jos katsotaan vedenpaisumusta noin yleisesti, niin se on maailman yleisin myytti Kiinasta Amerikan intiaaneihin asti. Ja mielenkiintoista on, että kiinalainen vedenpaisumuskertomus muistuttaa hyvin paljon Raamatun vedenpaisumuskertomusta ja todennäköisesti aika alkuperäinen.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Mitä sitten Raamattu kertoo vedenpaisumuksesta? Kertomus on Genesiksen eli ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa 7-8. Arkin tarkoitus oli siemenen säilyminen elossa, josta Genesiksen 7. luku jae 3 kertoo. Arkki on myöskin luonnonsuojelun symboli. Voimme siis hidastaa tuhoa, mutta emme välttämättä voi sitä kokonaisuudestaan estää. Uskoisin, että vasta Jeesuksen tulemus pistää kaiken kohdalleen. Otsonikerroksen oheneminen on eräs ongelma, joka tosin osin on saatu hoidettua. Mutta luonnon pilantumisen syynä on ihmisen itsekkyys ja lyhytaikainen hyödyn tavoittelu, jota voitaisiin myöskin kutsua syntisyydeksi. Nykyisin 40 vuorokauden rankkasade on kuitenkin mahdottomuus. Nykyisin sataisi vain muutaman sentin kerros maan päälle. Oletetaan, että maata ympäröinyt vesivaippa satoi alas. Mielenkiintoista on, että päivämäärä, jolloin tämä tapahtui, koska tämä alkoi, niin se ilmoitetaan tarkasti. Tosin se ilmoitetaan Noan elinvuosina ja silloin tietysti Kristuksen syntymästä ei vielä tiedetty mitään, eikä voida sanoa, että paljonko se tapahtui ennen Kristusta. Genesiksen 7. luku ja 11 mainitsee, että syvyyden lähteet ja taivaan akkunat aukesivat. Nykyisin tiedetään, että maapallon kiviaineksissa on vielä äärettömän paljon sidoutunutta kidevettä, ehkä 5 kaikkien valtamerillisten verran. Oletettavasti tämä vesi, joka oli sidottuna kiviin, on sieltä vapautunut. Eli syvyyden lähteinä luultavasti tapahtui suuria vaanallisia tulivuoren purkauksia, tsunameja, jotka sinänsä ovat merellä hyvinkin vaatimattomia, mutta kohdatessaan maan, niin ne muuttuvat tuhoisiksi hyökyaalloiksi. Vesivaipasta puhutaan Genesiksen luvussa 1 ja 6 ja luvussa 2 ja 5, josta oletetaan, että maata olisi ympäröinyt vesivaippa. Vanhassa maailmassa oli meri ja joet sekä syvyyden lähteet. Nämä vedenpaisumuksen vedet ovat nykyisin valtamerissä. Jos katsotaan, että mikä on mannerten keskikorkeus, niin se on nykyisin 840 metriä ja maapinta-ala on 29,2%. Merten keskisyvyys on 3,8 kilometriä. Ja nykyisellä eroosionopeudella kaikki kuiva maa huuhtoutuisi meren 14 miljoonassa vuodessa. Jos kaikki maa lapioitaisiin mereen, olisi vesikerros 2,44 kilometriä paksu. Puhumme maapallosta, mutta oikeastaan tämä on vesipallo. Reilu 2/3 maapallon pinta-alasta peittää vesi. Vedenpaisumuksen aikana oli valtavia tulivuoren purkauksia. Sammuneita tulivuoria on ainakin 50 000 ja tässä palasin hetki sitten Islannista, jossa näin näitä sammuneita tulivuoria. Oli mielenkiintoista nähdä, kun se opas selitti, että nämä vuoret, jotka on ylhäältä tasaiset, niin ne on syntyneet jääkauden aikana jään alle. Ja nämä, jotka ovat sitten tällaisia enemmän erosio vaikuttanut niihin, niin ne ovat olleet silloin jääkauden aikana, tai jossain vaiheessa ainakin ollut tämän jäätikön yläpuolella, että erosio on päässyt vaikuttamaan. Joidenkin laavatasankojen pinta-ala maapallolla on 200 000 2 miljoonaan 4 kilometriä ja laavan paksuus on yli 1 kilometri. Suomen maapinta-ala on 370 000 4 kilometriä. Eli jos laavatasangot ovat 5 kertaa Suomea suuremmat ja tämä laavan paksuuskin on kilometrin luokkaa. Tuhkapilvet sinkosivat ilmaan, joka on voinut tiivistää tämän vesivaipan. Kun kävin Islannissa, niin oli pienenä ongelmana se, että tulivuoreen siellä purkautumassa, että käykö niin kuin muutama vuosi sitten. Tämä heittää vahvan tuhkapilven ilmaan ja lentoliikenne keskeytyy. Eli tuhkapilvet voivat aiheuttaa, pelätään esimerkiksi, että jos Yellowstonein alla oleva tulivuori purkautuu, niin se saattaa tulla niin iso tuhkapilvi, että se sysää meidät uuteen jääkauteen, kun auringon valo ei enää pääse maata lämmittämään. Tämä tuhkapilvet olivat sinkoneet ilmaan ja se on voinut tiivistää vesivaipan. On laskettu, että 12 metrin vahvuinen läpinäkyvä vesivaippa olisi juuri sopiva 40 vuorokauden sadetta ajatellen. Ja tällaisen vesihöyryvaipan alla ilmanpaine olisi kaksinkertainen. Jos katsotaan joitakin fossiilisia eläimiä, lentäviä eläimiä, esimerkiksi sudenkorrentoja, ne ovat niin suuria, että ne tässä meidän ilmanpaineessa eivät ole pystyneet lentämään. Todennäköisesti silloin ilmanpaineen on tarvinnut olla suurempi ja mahdollisesti kaksinkertainen. Kysymys vedenpaisumuksen historiallisuudesta on kristinuskon luotettavuuden kannalta aivan keskeinen. Vedenpaisumus selittäisi fossiililöydöt eikä evoluutioteoriaa tarvita. Vedenpaisumus ja sen jälkeiset ehkä muutaman sataan vuotta kestäneet jälkikatastrofit selittävät suurimman osan fossiiliaineistosta. Jos vedenpaisumusta ei ole ollut, on kristinusko vaikeuksissa. St. Helenan tulivuoren purkaus Yhdysvalloissa aiheutti muutamassa viikossa 10 metrin kerrokset. Maailmanlaajuinen tulva, maanjäristykset ja hyökyaallot eli tsunamit ovat saaneet paljon tuhoa aikaan. Maapallon pintaa peittää neljältä osaltaan valtava geologisten kerrosten muodostama hautausmaa. Fennoskandiassa jääkausi on hionnut sen pois, mutta jääkausi voidaan liittää vedenpaisumuksen jälkimaininkeihin. Ja kaikki viittaa siihen, että vedenpaisumus oli maailmanlaajuinen. Esimerkiksi Alppien huipuilla ja Himalajan huipulla löytyy fossiileja, jotka ovat hautautuneet mereen, eli näyttää siltä, että tämä alue on ollut merenpinnan alapuolella. Ja Himalaja esimerkiksi on noussut mannerten yhteen törmäyksessä sen jälkeen, kun mantereet lähtivät liikkumaan. Mitkä luonnontieteelliset havainnot sitten puhuvat vedenpaisumuksen puolesta? Ensiksikin sivilisaation alkuperä on Araratin Babylonian alueella. Nykyisin arkkia on etsittykin ja vielä ei ole löydetty sitä ja tällä alalla on toiminut myöskin erilaisia väärentäjiä. Sinänsä olisi mielenkiintoista, jos arkki jostain Araratin seudulla löytyy. Mitenkä sitten suu pannan, jos arkissa lukee Noah vos here. Mutta sivilisaation alkuperä on siis Araratin Babylonian alueella. On itse tutkinut eliömaantiedettä ja näyttää siltä, että suurin osa eliöiden fossiileja löytyy tältä alueelta, mutta mennään kauemmaksi siellä periferiaan, eli Australiaan ja Etelä-Amerikkaan, niin siellä löytyy näitä eliölajeja ryhmiä vähemmän, niin näyttää sitten myöskin, että eliölajit ovat levinneet tältä Araratin Babylonian alueelta Euraasian rajamailta. Toisaalta väestönkasvua osoittavat tilastot ovat sopusoinnussa vedenpaisumuksen aikataulun kanssa. Eli suunnilleen näin paljon ihmisiä maapallolla pitäisi olla, jos vedenpaisumus olisi tapahtunut joskus 1600 luomisen jälkeen, eli noin 2400 ennen Kristusta. Hiili-14-menetelmän saadut luotettavat iänmääritykset antavat vain tuhansien vuosien ikiä. Sinänsä on mielenkiintoista, että lähes kaikissa orgaanisessa aineksessa on merkkiä radiohiilestä, mikä merkitsi sitä, että kaikki eloperäinen aines on korkeintaan muutamia kymmeniä tuhansia vuosia vanha. Mutta oikeastaan hiili-14 antaa luotettavat luvut jonnekin tuonne Abrahamin ikään asti, eli 2000 vuotta ennen Kristusta.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Jos katsotaan maapalloa, niin kaikkialla on vesikatastrofin luomia kerroksia. Tärkeimmät vuoristot ovat melko nuoria. Ja niin kuin mainitsin, niin vuorten huipuilla on merieläinten fossiileja. Himalajan huipulla esimerkiksi, joka on nyt yli 8000 metrin korkeudessa, niin siellä on merieläinten fossiileja. On myöskin viitteitä siitä, että oli maailmanlaajuinen lämmin ilmasto. Esimerkiksi huippuvuorella on löytynyt koralleja. Pohjois-Alaskasta on löytynyt 3 eri dinosauruslajia melko tuoreena ja vähän mineralisoituneena. Fossiilin muodostus vaatii nopeaa hautautumista ja kivettymistä. Löydetty sellaisia fossiileita, joissa isompi kala on syönyt pienemmän kalan ja tämä pienempi kala, ruoansulutusnesteet eivät ole sitä mitenkään vahingoittaneet. Eli tämä kuoleminen tai fossiilituminen on täytynyt tapahtua nopeasti. Löytyy myöskin tällaisia puita, jotka ovat juuret ylöspäin 6 metrin paksuissa maakerrostumissa. Näyttää siltä, että nämä puu on väkivaltaisesti revitty irti ja ne on fossiilisoituneet. Monet geologiset prosessit ovat suhteellisen äskettäisiä tapahtumia. Useimpia fossiililajeja löytyy kaikkialta maailmasta, missä vain on kerrostumia. Ja kivet näyttävät samanlaisilta, vaikka ikäeroksi sanotaan satoja miljoonia vuosia. Eri kerrosten välillä myöskään, jos sanotaan, että näiden välillä olisi esimerkiksi muutaman 10 miljoonaa vuotta, niin tämmöistä erosiopintaa näiden välillä ei juuri havaita. Myöskin fossiilit on sekoittuneet keskenään, eli eri eliöryhmät ovat sekoittuneet keskenään. Fossiilit ovat evolutionistisessa mielessä sattumanvaraisessa järjestyksessä. Olen todennut, että nimenomaan fossiilit ovat siinä järjestyksessä, jossa ne olisivat hautautuneet sen mukaan, missä ne ovat olleet silloin eläessään. Pohjimmilta on valtameren pohjaeläimet, jotka eivät päässeet minnekään pakenemaan, mutta mitä lainausmerkissä korkeampi eläin, sitä paremmin se pystyy pakenemaan. Ensiksikin vesieläimet kuolivat sinne, mutta sitten pikkuhiljaa, kun tsunamit ja muut katastrofit saavuttivat kuivan maan, niin myöskin näitä lintuja ja nisäkkäitä rupesi löytymään fossiiliaineistosta. Fossiilit ja nykyeläjät ovat samanlaisia, vaikka fossiileita on enemmän. Eli fossiileita on löydetty ainakin 800 000 eri lajia. Jotkut lajit ovat olleet evoluution teorian mukaan muuttumattomina 400 miljoonaa vuotta. Esimerkiksi ihan samanlaisia kuin mitä nykyisin elossa olevat lajit. Nuoria tuliperäisiä kerrostumia on kaikkialla. Nykyisissä autiomaissa on ollut äskettäin vesistöjä, esimerkiksi Saharan alta on löydetty suuri vesisäiliö. Muinaisia rantaviivoja löytyy korkealla vuoristoissa. Merivesi on noussut paljon suhteellisen äskettäin. Ja tämä voidaan tulkita, että silloin jääkausi, joka oli vedenpaisumuksen seurauksena, varastoi aika paljon vettä ja sitten kun nämä jäät ovat sulamassa, niin merivesi on noussut. Jokilaaksot ovat suhteettoman suuria nykyvertaimin verrattuna, ja monen uomat voivat jatkua useita satoja kilometrejä mannerjalustan alla. Nähdään esihistoriallisia lajien joukkotuhoja. Jääkauden yllättävän nopea alkaminen ja yleensä jääkausien synty. Tiedetään, että nykyisetkin tulivuoden purkaukset, kuten esimerkiksi Pinatubon purkaus, alensi maailman keskilämpötilaa 0,5 asteella. Suurikokoiset fossiilit jakautuvat monen kerrosten läpi. Löydetään eläinten jalanjälkiä fossiileissa. Olen muun muassa saaristossa löytänyt tällaista muinaista fossiloitunutta hiekkarantaa, jossa vielä nämä aallon muoto näkyy hiekkakivissä. Fossiilien hautausmaat eri-ikäisissä kerrostumissa. Eikö ole mitään todisteita fyysisestä aikarajasta, kuten erosiosta eri kerrosten välillä. Kaikkia kivilajeja esiintyy kaikkina geologisina kausina. Kuten viittasit, fossiilikerrostumat ovat ekologisia yksiköitä. Ja radioaktiiviset ja evolutiiviset iät eivät ole vertailukelpoisia. Ei ole myöskään fossiilimeteoriitteja kvartaarikautta lukuun ottamatta. Eikä rakeiden jättämiä jälkiä, vaikka sadepisaroiden ja aaltojen jättämiä jälkiä löytyy paljonkin, ja näitä aaltojen jälkiä saattaa meidänkin rannoltamme löytyä. Kerrostumat ovat muodostuneet samanaikaisesti ja nopeasti kautta maailman ilman merkkejä maailmanlaajuisesta erosiosta niiden välillä. Minkälaiset olosuhteet sitten olivat maapallolla sen jälkeen? Merten osuus suureni, kun veden piti varastoitua johonkin. Mannerten pinta-alat pienenivät. On tullut autiomaita ja jäätiköitä. Kasvihuoneilmiö loppui. Syntyvät tundrat ja kesät ja talvet. Vuoret kohosivat. Tuulet, myrskyt ja lumisateet tulivat kuvaan mukaan. Haitallisen säteilyn määrä lisääntyi. Valtavat jäätiköt sulivat hitaasti. Mannerlaatat alkoivat liikkua. Ja aluksi ei ollut kasvillisuutta, niin kuin siemenet ehtivät itää ja juurakot, mukulat ja muut kasvaa uudelleen. Arkin pysähtymisen myötä avattiin uusi luku ihmiskunnan historiassa. Inhimillisen hallituksen aika. Eli arkki pysähtyi Araratille Armeniaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa 7 ja 8 kerrotaan tarkka kronologia ja siinä on historiallinen ote. Esimerkiksi lintujen lähtöjärjestys on tärkeä. Ensimmäisenä lähti raadonsyöjälintu korppi, sen jälkeen kyyhkynen, joka oli riippuvainen kasvillisuudesta. Homeroksen kertomukset ovat toisella tasolla, niistä puuttuu psykologinen syvyys. Genesiksessä kerrotaan muun muassa siitä, kuinka kyyhky toi olivin lehden. Kerrotaan myöskin, miten katto otettiin pois arkista, jonka Jumala oli sulkenut. Kerrotaan Noan lähdöstä ja uhraamisesta. Tämän jälkeen sallittiin lihan syöminen, mutta ei sellainen, jossa vielä oli veri, ja murhasta määrättiin kuolemanrangaistus. Vanhassa testamentissa oli ero murhan ja tapon välillä, eli tappamistapauksessa ne sai paeta turvakaupunkiin. Jumalan ja ihmisen välissä suhteissa oli eri vaiheita. Syntinlankemuksen jälkeen oli lupaus Messiaasta, ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa jakeessa 15. Toisaalta 6. luvussa tehdään liitto Noan kanssa, luvussa 6, jakeet 18 ja 19. Luvussa 9 puhutaan ikuisesta liitosta Noan ja hänen jälkeläistensä kanssa ja myöskin kaikkien elävien olentojen kanssa ja myöskin Jumalan ja maan välille. Tämä viittaa roomalaiskirjeen 8. lukuun, jossa kerrotaan, miten luomakuntaa huokaa synnytystuskissa. Sateenkaari oli uusi ilmiö, ja tämä liitto koskee koko maailmaa. Rationalisti ei voi olla varma, nouseeko aurinko huomenna. Hänellä on vain keskiarvot tilastot, mutta meillä on Jumalan lupaus. Geneseksen 8. luvussa jakeessa 22. Tässä eräs intiaaniheimo, niin sen piti niin kuin muistakseni uhrata ihmisuhri joka aamu, jotta aurinko nousisi. Mutta sellaista ihmisuhria meidän ei tarvitse uhrata, että aurinko nousisi huomenna, koska Jumala on sen luvannut. Myöskin tässä kerrotaan, että messiaaninen profetia jatkuu. Seemilaiset kansa on laaja kansanryhmä, joka elää nykyisin Lähi-idässä. Ja seemilaiset kansat ovat tavallaan kehtona vapahtajalle. Historiasta voidaan sanoa, että se tulee jostakin ja menee jonnekin. Paljon on tapahtunut ennen meitä, josta emme voi tietää, ellei meille siitä ilmoiteta. Maallinen historiankirjoitus voi paljastaa meille paljon siitä, mitä on ollut ennen, mutta se ei kerro meille miksi. Kaivaukset edistyvät, uutta kirjallista materiaalia löytyy, mutta miksi jää vastaamatta. Miksi ihminen on ollut ihminen neandertaalista asti? Ihminen on ollut aina erilainen. Kuitenkin ihminen on täynnä ongelmia ja ihmisten välillä on erottava väliseinä. Ihmiskunnan tulee tietää historiansa. Geneseksen luvut 1-11 kertoo meille, mitä meidän tulee tietää itsestämme. Tämä tieto on tarpeellinen kaikille. Ajattele lasta, jolle on kerrottu, että hän on kruunun perillinen. Hän voi elää ryysyissä, kunnes saa tietää. Me olemme monesti myöskin hengellisiä keppikerjäläisiä. Jos hengellistämme Geneseksen luvut 1-11, menetämme kaiken. Mutta nyt tiedämme miksi. Tämä on ehkä arvokkain henkinen pääomaamme, jossa kerrotaan, että tapahtui historiallinen luominen tyhjästä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Todellinen historiallinen syntiin lankeemus. Nykyinen epänormaali olotila. Jatkuvat ristiriidat ja raja-aidat ihmisten välillä. Ja luonnon ongelmat. Naturalistinen ja rationalistinen historia näkee vain lopputuloksen. Poista Genesis, niin millään ei enää ole mitään merkitystä. Jos ihmisen ongelma analysoidaan väärin, ei sitä voida parantaa, vaikka yritystä olisi kuinka. Syntinlankeemuksen jälkeen ihminen ei enää ole normaali. Fyysiset ratkaisut eivät riitä, koska ongelma ei ole fyysinen. Ongelmamme on moraalinen, koska olemme kapinassa. Eli tätä oteta huomioon, ei ongelmaan löydy ratkaisua. Evankeliumi on vastaus tähän. Minä olen Lennart Saari ja seuraava Usko- ja tiedeohjelma tulee ulos Radio Dayn taajuudella 23.11. tänä vuonna kello 16. Pysykää kanavalla.